Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 10-fevral, shanba. Studiyamizda men, Shohru Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Mirziyoyev islohotlaridan ilhomlanayotgan xorijdagi o'zbek muxolifati vatanga qaytish masalasini muhokamaga chiqarmoqda.
Umuman biz muxolifat sifatida chetda yurib bo'ldik, qisqachasini aytsam. Endi borishimiz kerak.
Bu narsa juda o'zistikini olib borilyapti, mening tashqaridan qaraganda. Men hech bilmayman buni tashkilotchilar kim, lekin mana Mahmud Rajab degan shu shoirni men bilaman. U
Qirg'izistonlik sharqshunos va dinshunos Abdulloh Kamol Yusuf Qur'oni Karimning yengil tafsiri At-Tafsirul Muyassarni o'zbek tiliga o'girdi.
Boshqa tafsirlarni tushunish uchun, o'qish uchun bir odamda ilm bo'lishi kerak. Oddiy kitobxon, oddiy o'quvchi tushunadigan
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Prezident Mirziyoyev islohotlaridan ilhomlanayotgan xorijdagi o'zbek muxolifati vatanga qaytish masalasini muhokamaga chiqarmoqda. Yangi hokimiyat, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev ham hozirgacha siyosiy islohotlar muxolifatga doir biror bir bayonot qilgani yo'q. Mamlakatdagi o'zgarishlar siyosiy raqobatsiz kechmoqda. Hokimiyat almashishdan o'tgan bir yildan oshiq vaqt davomida muxolifat asosan Mirziyoyevning islohotlarini qo'llashini bildirib keldi. Ammo yangi hokimiyatdan muxolifatga doir ochiq chaqiriqlar kuzatilmadi. Ayrim faollar o'zbek muxolifatining xorijdagi vazifasi yakunlanganligini aytishmoqda.
Umuman biz muxolifat sifatida chetda yurib bo'ldik, qisqachasini aytsam. Endi borishimiz kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yangi hokimiyatning siyosiy islohotlar yuzasidan pozitsiyasi Mirziyoyev boshqaruvga kelganidan buyon eng uzoq kutilayotgan bayonotlardan deyish mumkin. Hozircha bu borada sukut davomli. Mirziyoyev ham, yangi hokimiyat ham siyosiy raqobatdan xoli. Chorak asrga cho'zilgan turg'unlikdan so'ng boshlangan islohotlarga yangi prezident Shavkat Mirziyoyev yetakchilik qilmoqda. Bu o'zgarishlarni uzoq kutgan o'zbek muxolifati tomonidan bildirilayotgan bayonotlar ham siyosiy raqobat haqida emas, asosan Mirziyoyev islohotlarini qo'llab-quvvatlash, vatanga qaytish uchun imkoniyat yaratish haqida. Yaqinda bir guruh o'zbekistonliklar Turkiyada muhojirlikda yashayotgan o'zbek muxolifati yetakchisi shoir Muhammad Solihni vatanga qaytishiga ijozat so'rab chiqishdi. O'zbekiston Xalq harakati raisi Muhammad Solih ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu murojaatdan xabardor. Ammo murojaatdan natija unga hozircha noma'lum.
Men sizga juda samimiy aytaman, bu narsa juda o'zistikini olib borilyapti, mening tashqaridan qaraganda. Men hech bilmayman buni tashkilotchilar kim, lekin mana Mahmud Rajab degan shu shoirni men bilaman. U nima qilgan ekan? O'shani chiqib nimada BBC'da qayerda bir xabar bo'ldi. Buni o'sha nima bo'ladi, ammo bu yerda bir katta bir harakat deb bilmayman. Bu insonlarning o'sha shaxsiy tashabbuslari bo'lyapti. Lekin bu tepadan birovdan boshqarilayotganini men boshqarilayapti deb o'ylamayman. Aslida bu narsa qilinadigan bo'lsa juda nima shaklda qilinishi kerak, juda o'sha tashkiliy taraflari juda jabr nima emas, ko'ngliga kelgani uchun qilayotgan tabiiy bir harakat deb bilaman.
Muhammad Solih ham vatanga qaytish qarorida turgan muxolifatchilardan. Avvalroq uning o'zi prezidentning virtual qabulxonasiga o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ishlarni bekor qilish, shaxsini oqlash talabi bilan murojaat jo'natgan edi. Hozircha bu murojaatga biror javob bo'lgani aniq emas. Yaqında o'zbek muxolifat faollaridan yana biri Namoz Normumin ijtimoiy tarmoqda ijobiy muxolifatning vatanga qaytishga chorlovchi murojaat joyladi. Namoz Normuminga ko'ra, yangi hokimiyat hozirgacha muxolifatga doir biror ishora bergani yo'q, ammo mamlakatda kechayotgan o'zgarishlar silsilasi ijobiy muxolifatning qaytishiga to'sqinlik qilmaydi. Ijobiy deyilganda konstruktiv muxolifat nazarda tutilmoqda.
Bu konstruktiv muxolifat deganda men to'g'risini aytsam tarjima qila olmadim. Shuning uchun ijobiy muxolifat dedim. Ya'ni maqsad hukumatni tamoman rad qilib, hukumat ketsin, biz uni istamaymiz, uning joyiga biz kelishimiz kerak degan radikal kayfiyatdagi muxolifat emas. Bugungi mana bu islohotlarga bo'layotgan urinishlarni bir ma'noda qo'llab-quvvatlab, kamchiligi bo'lsa buni aytib, bir muqobil alternativ taklif, alternativ qadamlar bilan chiqish kerak. Men o'sha yerda modda-modda aytdim. Ya'ni ijobiy muxolifat deganda, masalan, Turkiyadagi muxolifatni oldin yozdim, bir kun oldin. Hozir Jumhuriyat Xalq Partiyasi hukumatning har qanday qadamni rad qiladi. Nima bo'lsa ham Toyib Erdo'g'on va hukumati hokimiyatdan ketish kerak. Ular uchun masala shu. Lekin O'zbekistonda biz masalani bunday qo'ya olmaymiz. Chunki siyosiy konfrontatsiya hozir O'zbekiston uchun ma'qul yo'l emas. Ya'ni hokimiyat ketsin, hukumat ag'darilsin, masalan hatto o'sha bir rangli inqilob bo'lsin, bular O'zbekiston uchun yo'l emas hozir. Markaziy kuchli hukumat lozim, islohot qiladigan reformist hukumat lozim, uning yonida kuchli shunday ijobiy konstruktiv muxolifat lozim. Men cho'ntak partiyalarni nazarda tutayotganim yo'q. Zaten bizning kimligimiz, shaxsiyatimiz, muxolif tushunchalarimiz ma'lum. Albatta siz ham bizni ham boshqa eshitayotgan do'stlar ham bizni u cho'ntak partiyalar bilan aralashtirib yubormaydi. Ya'ni biz boshqa tushunchadagi va boshqa siyosat olib boradigan odamlarmiz,
deydi muxolifatchi. Namoz Normuminga ko'ra, hozircha mavhumlik muxolifatning qaytishi qay tarzda amalga oshishiga bog'liq. Bu esa o'zaro muhokama qilinishi kerak. Ko'plarda hujjat, viza bilan bog'liq muammolar bor. Shunday vaziyatda eng ma'quli hukumatni muxolifatga yo'l ochishidir.
Qanday bo'lish kerak deganingizda, eng yaxshisi buning hukumatning o'zi mana shu islohotlarni davom ettirib, siyosiy islohotlarga ham qo'l urishi. Eng yaxshi ma'qul yo'l shu. Va siyosiy islohotlash uchun muxolifatga ham yo'l ochishi eng yaxshi. Bu birinchi yo'l. Albatta muxolifatning o'zi ham tashabbusini davom ettirish kerak. Men bu maqolani shu ma'noda yozdim. Yurgan odamlar, tashqarida yurgan shaxslar, taningan shaxslar o'zaro birlashmasa ham vatanga qaytish masalasida bir platform, bir maydon qilish mumkin. Buni muhokama qilish mumkin. Qanday qaytiladi? Qachon qaytiladi? Qanday muxolifatning, o'sha muxolifatchilarning deylik joni, hayoti va faoliyati O'zbekistonda garantiya qilinadi, kafolatlanadi. Bularni biz o'zaro tartishimiz kerak edi, lekin hozir bunday maydon yo'q. Men taklif bilan chiqdim. Hozircha ko'pchilik javob bergani yo'q bunga. Bu ikkinchi variant, ya'ni ikki tarafdan ham hukumat va muxolifat tarafdan ham demak bunday tashabbusning bo'lishi. Uchinchisi siz aytayotgan yo'l Nurulloh Muhammad Raufxon domlaning yo'li. U kishi e'lon qildi, muxolifat emas edi. Bordi u kishi. Ammo u kishining pasporti bor edi. Deylik, rasmiy jihatdan borishiga. Masalan, mening O'zbekiston pasportim yo'q. Men viza olishim kerak. Uchinchi variant, demak, muxoliflar o'zlari tashabbus qilib viza olibmi yoki bo'lmasa boshqa, deylik, agar imkonlari bo'ladiganlar borish kerak O'zbekistonga, o'sha hukumatning oldiga. Shu masala o'nda ko'ndalang bo'lgan bo'ladi. Hukumat endi mana MXHning deylik boshlig'ining ishdan olinishi, Rustam Inoyatovning yangi rahbar tayinlanishi va hokazo. Men hozir o'ylamayman hukumat qattiq tazyiq qilsa. Mana Dilmurod Said ozod qilindi. U kishi aytdiki, bir yildan ko'proq bo'ldi qamoqxonalarda. Munosabat o'zgardi mahbuslarga. Oldingi tazyiqlar, qiynoqlar yo'q. Umuman biz muxolifat sifatida chetda yurib bo'ldik, qisqachasini aytsam. Endi borishimiz kerak.
Deydi Namoz Normumin. Muxolifatdagi Erk partiyasi faollaridan bir Do'stnazar Xudoynazar xorijdagi muxolifatchilardan. O'zbekistondan ancha yillar avval chiqib ketgan. Shvetsiya fuqaroligini olgan. U bugun O'zbekistonga qaytishga tayyor, ammo so'nggi hodisalar biroz
hushyor torttirgani haqida gapiradi.
Mana 2 kun oldin nimani Bobmurodni onasini murojaatini ko'rdi, butun dunyo ko'rib eshityapti. U yerda aytilishicha bir oy oldin yopishtirilgan narsalar mana bugun nima bo'lyapti. Shunday insondiki, mana shunaqa qilib qo'yishgan ekan, biz ham borgandan keyin bizani vobshe ham qo'ymasa kerak bu holatda deb o'ylayman. Chunki men o'zim mana 10 yil mobaynida gapirib kelyapman. 10 yil emas, undan ham oshib qoldim. 12-13 yil mobaynida gapirib kelyapman. Kafolatli bo'lsa ikkilanish bo'lmaydi. Oyoq tomonda jinoiy ish qo'zg'atilganlar, jinoiy ish qo'zg'atilgan, chiqib ketganlar hammani ustini ustidan o'sha vaqtda qat bu qonun asosida deyilgan ma'noda qalbaki hujjatda taxlab qo'yilgan. Ular ham shu vaqtgacha qilgan odamni ham shuni asosida qanaqa af deydimi, qanaqangidir bir nima bo'lishi kerakda. Chunki men borganimdan ham yo'q, mendan boshqalar borganidan ham o'sha hujjatini ko'rsat, yo'q, shanaqasini qilgansan, qilmaganman desa, ana qanaqangi urib bo'yniga qo'yadigan holat bo'lsa nima bo'ladi? Yana o'sha narsani o'zini prodaljeniya bo'ladimi, oxirgi narsani o'zi bo'ladi.
Deydi Do'stnazar Xudoynazar. Paullarga ko'ra, bir paytlar qudratli kuch sifatida maydonga chiqqan o'zbek muxolifati Karimov davrining ta'ziqlari davomida parchalandi. Muxolifatchilarning ayrimlari qamoqqa tashlandi. Ayrimlari xorijga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan, qamoqdagi siyosiy mahbuslarning birin-ketin ozodlikka chiqayotgani, xorijga chiqib ketganlarning vatanga qaytish taraddusida ekanligi kuzatiladi. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Qirg'izistonlik sharqshunos va dinshunos Abdulloh Kamol Yusuf Qur'oni Karimning yengil tafsiri At-Tafsirul Muyassarni o'zbek tiliga o'girdi. O'z vaqtida Saudiya Arabistonining ulamolar hay'ati tayyorlagan kitobning tarjimasi O'sh Qirg'iz-O'zbek universitetining ilmiy kengashi tavsiyasi bilan Qozon shahrida chop etildi va Janubiy Qirg'iziston masjid hamda madrasalariga tuhfa qilindi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy ulamolar, mutaxassislar hamda aholi vakillari bilan suhbatda bo'lib, mazkur tadbirning ahamiyati va umuman Qirg'izistonda diniy adabiyotga ehtiyoj va talab, islomiy kitob bozorining o'zgachaliklari haqida fikr mulohazalari bilan tanishdim. O'sh shahridagi xalqaro islom hamkorligi markazi muqaddas kitobning yengil tafsirini o'zbek tiliga o'girishda yaqindan yordam bergan. Markaz raisi Shayx Sodiqjon Kamolov gapiradi.
Hozirgi yangi tarjima qilingan Qur'oni Karimni tafsiri bir to'p Saudiya ulamolari tomonidan tafsir qilingan bo'lib, uni ukamiz Abdulloh Kamol Yusuf o'zbek tiliga tarjima qildi. Abdullohxon Qorasuv shahrida tug'ilgan, Toshkentda sharqshunoslik institutini bitirgan, yaxshigina arab tilini bilimdoni hisoblanadi. Bizlar tarafimizdan ham, saudiyalik ulamolar tarafidan ham shu tafsirini tarjima qilib o'zbek tiliga, keyin boshqa tillarga ham tarjima qilib shu musulmonlarga yetkazilsa degan bir iltimosni inobatga olib, ukamiz Abdullohxon shu ishga qo'l urdi. Endi bu tafsirni boshqa tafsirlardan o'zgachaligi ayirmasi shuki, bu yengil tafsir. Har qanday kitobxon, har qanday o'quvchi tushunib, fahmlab, idrok qila oladi. Boshqa tafsirlarni qiymatini kamsitmagan holda shuni ilova qilmoqchimanki, boshqa tafsirlarni tushunish uchun, o'qish uchun bir odamda ilm bo'lishlik kerak. Oddiy kitobxon, oddiy o'quvchi tushunadigan qilib tarjima qilingan, o'zi tafsir ham ana shunday yengil tushunishlikka nihoyatda.
Shu kitob, muqaddas Qur'onning shu yengil tafsiri qaysi mamlakatlarda tarqaladi? Mana o'zbek tilida chop etilibdi 2017 yili. Mana Qirg'izistonga keldi. Yana qaysi mamlakatlarda bu kitob tarqaladi?
Hozircha Qirg'iziston ruxsati bilan Qirg'izistondagi o'zbek tilini o'qiydigan va tushunadigan mu'min musulmon birodarlarimiz uchun mo'jallanib, Qirg'iziston uchun bosilib tarqatildi. Biz shunga harakat qildikki, shu kitob qurishlar orqali, do'konlar orqali sotilmasin, xalqqa yana bir yengillik bo'lsin degan tomonlarini ham o'ylab, shu sotmasdan shu bitta har bitta xonadonga bir kirib qolishligini, yetib borishligini umidi bilan harakat qildik. Qolaversa shu masjidlarda vaqf bo'lib tursin, masjidda o'qib, dars qilib shunday qilinsin va madrasalarga tarqatib berildi. Bitta narsani ilova qilmoqchiman. Bu qo'limizdagi yangi Qur'oni Karimning yengil tafsiri, bu tarjima Saudi Arabistoniga hajga borgan har bir hoji uchun, shu arab tilini o'qiydigan, tushunadigan hojilar uchun butun dunyo bo'yicha tarqatilayotgan kitob bu, arab tilidagi nusxasi. O'sha aeroportda ketayotgan vaqtida hajlarni ado qilib, har bitta hojini qo'liga bittadan shu tafsirni beriladi. Podshoh tarafidan, podshohning o'zining hisobidan bosilib, shu tarqatiladi. Aynan shu tafsirni tarjima qilishlikka qo'l urilganligini sababi ham shu. Shu eng keraklik uchun hozirgi kunimizda oson, yengil tushunadigan tafsir bo'lganligi uchun.
Mana bu yerda bir narsaga men e'tibor berdim. Bu kitob Qozon shahrida, Tataristonda chop etilibdi. Ko'p zamonlardan beri aynan shu Qozon shahrida bosilgan kitoblarni shu O'rta Osiyo musulmonlari juda ham yuqori baholashar edi. Tosh bosma deb qo'yilar edi. To'g'rimi?
O'sha Rossiya o'lkasida qog'oz bizlarga nisbatan arzonroq va serobroq bo'lganligi va o'sha Qur'oni Karimni tarjimasini bostirish ishlarida ham bir yengillik bo'lganligi nisbatan bizni Qirg'izistondagiga qaraganda osonroq va yengilroq, arzonroq bosib berishlikka ittifoq bo'lganligi uchun shu aynan Qozonda shu narsa bosildi. Shunga Alloh taolo nasib qildi.
Ayni paytda shu nashr sifati juda yuqori baholanyapti.
O'sha tipografiyalar, kitob bosadigan matbaalar shu Qozonda rivojlangan ilgaridan. Shuning uchun hamma mo'tabar kitoblarimiz va Qur'oni Karimni asl nusxalari shu Qozonda bosilgan. Bir yaxshi niyat bilan, yaxshi bir tafovul bilan bu tarjima shu Qozonda bosildiki, o'sha ilgargi chop qilingan kitoblarni qatorida bir yaxshi sifat bilan kitobxonlarga yetib borsin degan niyat bilan.
Endi suhbatimizni asosiy yo'nalishiga qaytsak, taqsir mana endi shu Qirg'izistonda va umuman mintaqada, Markaziy Osiyoda bir paytlar dindan ancha olislab qolgan sobiq sovet mamlakatlarida hozir shu aynan Qur'onning yengil tafsiriga talab naqadar kuchli?
Juda o'rinli savol. Bizlarni to'g'ri yo'ldan adashtirmaydigan Alloh taolo qanday iroda qilgan bo'lsa, payg'ambarimiz qanday ko'rsatib ketgan, buyurib ketgan bo'lsalar, shu yo'ldan adashtirmay ketadigan yo'limiz Qur'onga ergashishlik, Qur'on o'qishlik va Qur'onni tushunishlik va hayotimizga tatbiq qilishlik. Qolaversa, payg'ambarimizning hadislarini, sunnatlarini hayotimizga tatbiq qilishlik. Kimki Qur'oni Karimni o'qib, tushunib, hayotiga tatbiq qilar ekan, amal qilar ekan, har xil g'oyalardan o'z-o'zidan saqlangan bo'ladi. Har xil oqimlarga kirib ketaverishlikdan saqlanadi. Qur'oni Karim bizlarni shu to'g'ri yo'ldan adashtirmasdan olib ketadigan bir mayoq, bir nur.
O'shlik qariya hunarmand G'anijon Raimjonov.
Buning mana misol arab alfabetida ketsa, bitta kaltagini ko'rsang, nima ekan bu, qanaqa harf ekan deb bilmasdan yurardik. Endi xudoga shukr, mana olimlarimiz shukr, mana ashyo mukammal odamlarga tushuntirish bilan mana shuni bizga yetkazib berganiga minnatdorman, rahmat. Mana hozir xudoga shukr, yoshlar bizdan keyingi Alloh taolodan Xudo xolisa juda yaxshi mana shu kitobdan o'ziga ta'sirot olib, albatta yaxshi yo'llarga kirib, ajoyib. Shu tarjima qilgan kitoblarni bir 3-4 tasi mana juda ham mol o'qib ko'rdik, lekin bu kitobda shunday haligi bichon ko'rdi, hassas bilan yetalab ketasiz-ku. Buni mana shunday o'qib, shunday deb tushunmoqdan juda ham mukammal, ayniqsa yoshlarga o'qitib ko'rsatib o'zi chiroyli tushuntirib qilib qo'ydi. Mana gapirsa, belvozi belga bala ko'rsatib qatirib mana mana daqa din islomimiz tayyor nima deydi pishirib qo'ygan ovqatimizni hozirgi sonlar sanamasa ikkidan qilib qo'ydi mana bu kitobni ichida.
Qirg'izistonda ya'ni din erkinligi, vijdon erkinligi, so'z erkinligi birmuncha rivojlangan mamlakatda hozir diniy adabiyotga keng yo'l ochilgan, diniy adabiyot yetarli, do'konlarda juda ko'p bunday kitoblar. Mana o'zingiz aytib o'tib ketdingiz. Endi shunday imkoniyatlardan mahalliy aholi qanday foydalanyapti demoqchiman-da. Ayrimlar aytadi, shu kitoblarning ko'pligi ham, hali turli yo'nalishdagi kitoblarning ko'pligi ham odamlarni gangitib qo'yapti. Turli guruhbozlik, tarafkashlik, oqimbozlik avj olyapti deydi. Ya'ni shu kitoblarning ko'pligidan mahalliy aholi qanday foydalanyapti? Naqadar oqilona foydalanyapti deb o'ylaysiz?
Endi Amerika agar bunday bir oddiy ilm bo'lib, tushungan odam bo'lib ilm bo'lsa, o'zlari mana kitoblarni o'qib turib, chiqarib olyapti o'zimdek mulohazani.
Ha, bali.
Men endi katta kitoblarni o'qigan emasman. Endi o'rta o'zimga yetkanlik darajada kitoblarni o'qib, talozgina bo'lsa ham tushunib, birovlarga so'rab qolsa, aytdim, bo'lmasa
Allahu Allah
Aytish joiz ki, so'z erkinligi, vijdon erkinligi ancha taraqqiy etgan Qirg'izistonda diniy adabiyot bozori tobora kengayib, shakllanib bormoqda. Din ishlari bo'yicha Davlat agentligining janubiy hududiy bo'limi boshlig'i Isaqboy Mirzabekov deydiki, diniy tashkilotlar kitob nashr etish, tarqatish, olib kirish yoki olib chiqish huquqiga ega. Faqat ushbu adabiyot qonunlarga zid bo'lmasa bas. Ayni paytda diniy kitoblarni ko'chama-ko'cha, uyma-uy yurib hamda o'quv yurtlari va mehnat jamoalarida tarqatish taqiqlangan. Kitoblar faqat tegishli ruxsati bor do'konlar hamda masjid madrasalar qoshidagi rastalarda sotilishi mumkin.
Demak, odamlar o'zi bu konstitutsiyal huquqi bor, o'zining dini ta'limini, ruhaniy, madaniy bog'liqlarin saqlovga, o'zi tutungan dinni o'qib yuruvga odamlarning huquqi bor. Demak, ular o'sha yerdan erkin turda kitoblarni olib o'qiganga huquqi bor. Demak, al kitoblar sotilgan yerda bo'lishi kerak-da. Negizinen dini kitaplar, dini adabiyatlar boyunca Kırgız Respublikası'nın din tutu erkindigi jana dini uyumdar jönündögü mıyzamının atayın berenesi bar. Bu berenede her bir dini uyumga dini manidegi kitaplardı çıkarganga, saktaganga, faydalanganga, Kırgızstanga alıp kirgenge jana Kırgızstandan alıp çıkganga ruhsat berilgen. Бирок ушул ар бир диний адабият, ошол диний уюмдун расмий адабияттары болуш керек да.
Кыргызстанда диний китептер тегишлүү диний идаралар уруксаты менен чоп этилади. Дин иштери боюнча Давлат агенттиги ушул китептерди көрүп чыгышы жана экспертизадан өткөрүшү мүмкүн.
Китеп саткан точкалардагы китептер негизинен расмий китептер. Буларга эгер ислам багытында болсо, ошол Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын уруксаты менен басылат. Кыргызстан диний башкармалыгында ошол дин аалымдары бул китептерди текшерип, анан расмий түрдө уруксат беришет башка. Исламдык эмес башка диндер болсо, мисалы христиан багытындагы диндер, башка диндер да өздөрү китеп алганда же өздөрү китеп чыгарганда өздөрүнүн негизги баягы башкы уюму уруксат берген китептерди пайдаланышат да. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия ушул диний адабияттарга din tanu ekspertizasını yürgüzgünge hukuktu.
Aksar mütehassisler nazarıda, Kırgızistan'da dini kitap bozarı hali tartıpkaya salıngan içe yok. İhtiyac yakşı örgülenmegen. Odatta malumatı kem ahali kitap tanlaşta qiynaladı. Dükkançılar man etilgen adabiyatını taklif kılgen hollar ham yok emas. Yakında bunday fakt tümanlardan birdagi masjid dükkanıda anıqlangan.
Mamlekettin hoopsuzluğuna karşı, mamlekettin tüzümge karşı, dini çıdamsızlıkka, koğumçuluktun nıravalık, maraldık negizlerine karşı bulgun adabiyatlardı. Alt kiru, alt çıgu, çıgaru, dayardu, taşu, taratu, tüyü salıngan.
Yana o şahırdagi Halkara İslam Hamkarlığı Merkezi'nin reisi Şayh Sadıkcan Kemalov.
Taksir mene indi Kırgızistan'da, hazırki zaman Kırgızistan'da, keyingi o'yinliklarda dini adabiyot ko'p tarqalyapti. Turli nomlarda, turli ko'rinishlarda, nashr jihatidan turli sifatli kitoblar juda ham ko'p. Endi shu kitoblarni tanlash san'atiga qanday siz baho berasiz demoqchiman-da. Ayrim mutaxassislar aytadi, shu to'rkan kitoblarni olib o'qish o'radi, shuning uchun haliga xayollari tarqoq. Mana endi shu kirish so'zida aytilyapti, yoshlarimizni har xil bidatlarga berilib ketishidan, turli guruhbozlik, tarafkashlik, oqimbozlik va boshqa noan'anaviy adashib yurishlardan saqlanishlarga sababchi bo'lsin bu kitob deyilyapti. Hozirgi Qirg'iziston musulmonlari, yosh birodarlar shu kitoblarni tanlash san'atiga egami yoki to'g'ri kitobni bersa o'qib ketaveradimi degan savol chiqyapti.
Bozor iqtisodi davrida juda ko'p shu kitob yozayotganlar, tarjima qilayotganlar, bostirayotganlar o'sha moliyaviy manfaat tomonini ham ko'proq e'tibor berib hisobga olishadi. Ya'ni buni bir kasb qilib shundan bir tikishligini o'tkazib, yoyinki ko'proq bir pul hosil qilishlik uchun, pul topishlik uchun shu kitoblarni tarjima qilib yo yozib chiqarayotgan odamlar ham ko'p hozir. U xalq uchun kerakmi? Naqadar o'sha yoshlarni o'shanday har xil oqimvozliklar, har xil tarafkashliklar, ixtiloflardan o'tishlikka bir yordam qiladimi, yo'qmi? Uni ikkinchi darajaga qo'yib, o'zi o'sha manfaatlarini ko'zlaydigan yozuvchilar va tarjimonlar ham yo'q emas. Shuning uchun o'sha kitoblarni tanlashlikda o'sha bizlarga yoshlarimizga foydasi bo'ladigan, mamlakatimiz uchun, xalqimiz uchun foydasi bo'ladigan, yoshlarni to'g'ri yo'ldan yetaklab ketadigan, o'zimizni an'anaviy o'sha ming yillardan beri ota-bobolarimizni amal qilib kelayotgan o'z mazhabimiz, o'z aqidamizga to'g'ri keladigan, chalg'itmaydigan kitoblarni o'qishlik kerak bo'ladi va bu to'g'rida albatta ahli ilmlar bilan bir maslahatlashib, bir so'rab, qaysi kitoblarni o'qisak bo'ladi, mana bunday kitoblar bor ekan, buni o'qisak bo'ladimi, yo'qmi degan bir maslahatlarni olsalar yaxshi bo'lar. Bir hay'at tashkil qilingan, mana shunday diniy bosiladigan kitoblarni bir qator ko'zdan o'tkazishib, bizlarni qadriyatlarimiz, bizlarni an'analarimizga, ayniqsa diniy qadriyatlarimizga to'g'ri keladigan kitoblarni bosishlikka ruxsat beriladi. Bu tomoni anchagina yaxshi bo'ldi. Har xil kitoblarni bosilib ko'payib ketishligini oldi olingan.
Musulmon birodarlarga adabiyotlarni tavsiya etish amaliyoti yo'lga qo'yilganmi demoqchimanda, siz aytayapsiz mana mana oddiy musulmon birodar shu narsani o'qiyman desa, kim unga shu mana mana tavsiya qilaman deb sizga bera oladi?
Endi bu to'g'rida ham hozir albatta bosh qotirilyapti. Diniy idorada ulamolar kengashi tarafidan shu narsalar albatta yuzaga chiqib, o'rtaga tashlanyapti. Hozircha mana ruxsat bo'lib, kitoblar bosilib, tarqab, kitob do'konlarida sotilib, bemalol istagan kitobingizni topadigan bir ahvolga kelinyapti. Endi hamma ish sekin-sekin bo'lar ekan. Hamma narsa shu mustaqillikni sharofati bilan bo'ldi. Qo'shni O'zbekiston davlatida ham shu narsalar yaxshi yo'lga qo'yildi. Mana hozirgi vaqtlarda shukrlarda Qur'on musobaqasi bo'lyapti mamlakat miqyosida. Diniy kitoblar juda ko'p tarjimalar qilinib, o'sha biz aytgan hay'at asosida davlat tomonidan, musulmonlar idorasi tomonidan hay'atlar tuzilib, tarjimalar bo'lib, xalqqa tarqal shunday bo'lyapti. Bizlarda ham sekin-sekin shu narsalar yo'lga qo'yilib, xudo xolasa yaxshi bo'ladi.
Hozirgi oxirgi savol, mana keyingi 10 yilliklarda Janubiy Qirg'izistonda va aynan Qorasuv shahrida shu musulmonlar uchun muqaddas kitoblarni o'zbek tiliga o'giruvchi mutaxassislarning o'ziga xos maktabi shakllangan. Mana qator olimlar shu yerda faoliyat yuritadi. O'zbek tiliga Qur'oni Karimni birinchi bor aynan Qorasuvlik Aloviddin Mansur janoblari tarjima qilgan edi. Qur'oni Karimning yengil tafsirini ham aynan Qorasuvlik olim Abdulloh Kamol Yusuf tarjima qilibdilar. Shu Qorasuvda shakllangan diniy kitoblarni o'zbek tiliga o'girish bo'yicha maktabni faoliyat haqida gapirsak-da, nega aynan shu Qorasuv shahrida shunday maktab yuzaga keldi demoqchiman-da, shunday kadrlar, shunday mutaxassislar mavjud.
Juda ham yaxshi savol. Bu Qorasuv, bilasiz, ilgaridan ko'p ahli ilmlar, fozil va fuzalolarni shahri bo'lib kelgan. Qorasuv go'yoki bir markaz, bir shahar bo'lib kelgan. Kelgan poyezdlar Toshkentdan, Qo'qondan, qaysi joylardan kelsa, Qorasuvga kelar edi. Ulamolar Qorasuvga tushib, buyog'i o'sh, buyog'i o'zgan va hokazo ketishar edi. Boshqangi bir kichkinagina shahar bo'lgan bilan bir markaz, bir joy bo'lgan. Juda ko'p ulamolar Qorasuvda to'xtardi kelib. Qarshi inqilob vaqtlarida, Stalin davrlarida, repressiya davrlarida ham juda ko'p ulamolar hofizi Qur'onlar boshqa shaharlardan, boshqa yurtlardan kelib, shu joyda qo'nim topib qolishgan. Qorasuv xalqini ko'p ahli, ayniqsa ahli ilmlari ana shunday fozil ulamolarni, fozil kishilarni avlodi bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun tabiiy suratda ahli ilmlar, o'qish, o'qitish, ilmga qiziqish boshqa shaharlarga nisbatan Qorasuvda kuchliroq. Shuning uchun o'sha tabiiy suratda o'sha tarjimonlar, olimlar, mufassirlar chiqib kelyapti. Alloh taoladan bu ishlarni, bu ulug' ne'matni yana davomini nasib qilishligini tilab qolamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.